Hei og velkommen til en ny episode av SL-podden. I august I år det 25 år siden reformen som gjorde at seksåringene begynte på skolen trådde I kraft. Den nye førsteklasse skulle preges av lek. Men hvordan har det egentlig gått? Vi tar en liten statusoppdatering på reformen, og for å gjøre det så har jeg med meg Bodil Gulseth, andre nestleder I Skolenes Landsforbund, og Aud Hilde Aasen, som leder I SL Trøndelag. Jeg tenker vi kan starte med deg, Aud Hilde. Hva tenker du om seksåringer og skolestart?
Seksåringen, det var når seksåringen den gangen skulle over til skolen fra barnehagen, så hadde jeg jo fulgt seksåringen ganske lenge I barnehagen. Og sett hva vi klarte å gjøre der. Så det var en veldig spennende overgang, og at du skulle klare å ta vare på den gleden og den leken til unga, det var den som jeg var mest opptatt av.
For I starten så var det sånn, når det kom en ny reform, reform 97, så var det sånn at I første klasse så skulle det være primært lek, og det skulle ha et klart førskolepreg I starten. Var det det som skjedde, føler du, når man satte I gang?
Når de satte I gang, så følelsen av det. Jeg hadde unger selv som begynte I første klassen, da. Så da var det litt I sju, og da var det lek som var viktig. Og så var det å leke seg gjennom året, så at man skulle bli kjent med bokstaver og tall. Så at man skulle fremdeles ha litt interesse og motivasjon til å gå løs av bokstavene når de først ble modne, I det som da var andre klassen.
Men det var jo som sagt 25 år siden, og så har det skjedd mye siden da. Kan du fortelle litt om utviklingen, sånn som du har sett det som lærer på barneskolen?
Utviklingen har jo gått fra det å ha et klasserom med masse leker og muligheter, til å ha et klasserom med 25 stoler og pulter, der vi har timer og økter. Og veldig opp til den læreren som har dem om hvor mye lek det Så der jo førskolelærer med videreutdanning viktig, da, med å se den viktigheten av å kunne leke seg til læring. Som kanskje læreren har mye pedagog og mye metoder og mye læring, men der bør vi kombineres.
For det var jo også tiltenkt at det skulle være barnehage, eller førskolelærere skulle ha en veldig viktig rolle I barneskolen. Er det sånn nå at man har det, tenker du det, eller?
Vi begynner å fases ut da. Vi som ble med over for 25 år siden, vi var jo unge da. Nå vi ikke unge lenger. Og når det ansettes, så det ofte ansettet av de 1-7 lærere med de utdanningene de har nå, for der har de på en måte haft seksåringen inn I utdanningen. Men ikke på samme måten som oss som førskolelærere eller barnehagelærere, som I dag heter. Vi har en helt annen kompetanse som går på hele utviklingen av den seksårskroppen, da, som nødvendig. Men dessverre, vi fases ut, vi som førskolelærere. Beklager jeg si det, for at jeg førskolelærer. Men I dag en barnehagelærer som utdannes.
Men hva det som viktig da, når en seksåring starter på skolen? For det gjør man jo fortsatt, og det kommer vel man neppe til å gjøre noe med, selv om det skal evalueres litt nå da, 25 år etterpå. Men hva det som viktig at man har fokus på I første klasse, tenker du?
Leken og gleden, og interessen deres til å lære. De kommer jo med så mye inn I skolen I det vi kaller ryggsekken deres, da, av kunnskaper og emner og interesser som vi bør ta tak I. Så det ta tak I leken, og ikke minst at de så gleder seg til å komme til skolen hver dag, som de gjorde I barnehagen. Ikke at de, oi, nå må jeg sitte en time til, men at vi ser ungen og lar dem få røre seg, lar dem få ligge og lese, sitte, kryp, la dem bevege seg på sin måte.
På hvilken måte tenker du at ressurser spiller inn her, da?
Veldig. I barnehagen vi jo tre, I hvert fall det var tre stykker på 18 barn. Nå det litt annet antall barn og annet antall voksne utifra når jeg var der. Men da var vi jo, ja, gjennomsnitt seks store unger på én da. Her vi da opp til 21 unger på én. Hvis vi heldig så har vi en assistent med. Trykket skal jo settes inn på småskolen da, på første og andre klassen. Ressursene for å lage godt ramme til videre læring for ungene. Men unger kommer som krever sitt, og så forsvinner ressursene til en eller to unger, og så sitter vi igjen med kanskje 19, så det hverdagen. 19 stykker på igjen.
Hvordan tenker du, altså hva kan man gjøre da for å få det til å bli lekbasert og praktisk?
Gi ungene litt tillit, og så likens få ha litt kaosfølelse. Du kan ikke ha et stille klasserom. Det skal ikke være stille. Heldigvis, nye læreplan sier at det skal ikke være stilt. Det skal være samtale og bevegelse. Den er god på nye plan. Men jeg legger opp til zoner, legger opp til forskjellige områder. Unger kan leke. Noen liker å sitte og tegne masse og gjøre den. Noen liker å sitte og lese. Noen liker å bygge. Så at de får lære på sin måte. Da. Men likevel, hvis målet at de skal lære bokstaven B, så kan de lære på så mange forskjellige måter. Og da må vi ha litt kaosfølelse og litt ulike plasser i klasserommet til å gjøre forskjellige ting.
Bodil, du har vel vært med på noen reformer siden Reform 97, og så har det vært en utvikling mot at det kanskje har blitt mindre og mindre lek, særlig i småtrinnet. Hva tenker du om den utviklingen som har vært på reformbiten der, og noen tanker?
I starten, når seksåringen kom i skolen, så var den veldig bevisst på både utforming av klasserom, det med lærertetthet eller voksentetthet, det at det skulle være så mye leik i løpet av hverdagen. Og så etter hvert da, som det har kommet nye læreplaner, så har kravene til ferdighet og kanskje akademiske ferdigheter økt veldig, og kanskje har vi som voksne blitt litt redd for at vi ikke har skulle ha fylt opp de kravene som jeg vet at i Oslo da. Så litt sånn skremmende. Selv hadde jeg vel en tredje klasse, tror jeg, når de første seksåringene kom på min skole, og lært kjempemye av å innom og se på førskolelærerne som praktiserte og våget kanskje i mye større grad å dra med meg elevene ut av klasserommet selv også, fordi at jeg lærte andre måter å gjøre det på. Altså, jeg som allmennlærer på den tiden hadde ikke den basisen, den tankegangen om leik, hva det stimulert til læring. Samtidig som jeg vet selv at når jeg vokste opp, så brukte vi jo mye mer vi lærte jo til hverandre ut og var i veldig mye aktivitet. Det var ikke noe mye barnehage når jeg var seksåring da. Så lært til dem som var gamlere enn meg, og lært til jevnaldrenes ved å være aktiv ut både på lekeplass og ute i skogen og ute i marka. Så det er jo litt hva slags krav stilles til voksenmiljøet også. Jeg synes at det å være lærer, kanskje spesielt på barnetrinnet, har strammet seg inn veldig i forhold til krav, da. Og kanskje nasjonale prøver har vel hatt sin innvirkning på akkurat det. Alle testinger som allerede skjer på småskoletrinnet har påvirkning. Folk blir litt redd for at elevene skal dette mellom litt. Og nå vet ikke jeg helt da, nå er det litt friere igjen med nye læreplan, men så spørs det om vi klarer å snu voksentettheten på, eller de voksne til å klare å tenke den gode lekeaktiviteten da.
Økt akademisering, Audhilde, er det et større krav på hva som elevene skal gjennom i første klasse nå enn det var tidligere?
Ja, enormt større krav. Jeg har sagt, det vet jeg ikke om det holder, da, men jeg sier at ofte at det prøvene jeg gjorde i tredje før, de gjør noe i andre. De jeg gjorde i andre, gjør noe i første. Så kravet til å lese, kravet til bokstaver, kravet til å sitte i ro og ta imot auditivt og visuelt, det er mye større nå enn før. Så det er mangefoldet blant elevene. De blir på en måte kjørt inn i et spor ganske tidlig. Og hvis du da, som Bodil sier, er veldig opptatt på å få gode resultat, i stedet for å se gleden og mestringen av ungene, så mister vi litt av den leken og den gleden ungene har da, av å være på skolen. Og jeg har jo bært ut unger i de nasjonale prøvene som ikke blir ferdig. De jobbes, de kan det, men de må ha tid til å tenke og kanskje få det fram på sin måte, og så kommer de bare halvveis, og så må de begynne på en ny side. Nå står med stoppeklokka med småene. Og jeg sa at jeg har bært ut min siste unge, altså. Så jeg prøver å legge opp til en sånn, du må gjennomføre den, det er jo krav på, og du må følge tida, men prøver å avdramatisere veldig når vi skal ta de prøvene på vårparten i første klassen. Da. For jeg som lærer vet hvem kan. Jeg trenger ikke den testen der. Jeg vet hvem som må øve mer, jeg vet hvem som er der de skal, jeg vet hvem som kommer. Den tilliten synes jeg vi lærerne kan få. Da.
Hva gjør det med elevene?
De får en veldig lav mestringsfølelse. De går hjem med tapsfølelse, det kan jeg ikke. Så det blir jo en... Det blir jo sånn at den unger som slutter å få skolevegring senere, de starter jo da. Dette her er ikke noe jeg kan. Her får jeg ikke til. Jeg blir aldri ferdig. Imot at når du da vet at du kunne lagt opp det samme testen selv i en annen setting, som gjør at den har fått en mye bedre følelse av det.
Jeg tenker, jeg har jo jobbet i ungdomsskolen selv, og jeg tenker jo så mange av de som kommer i 8. klasse er jo allerede føler at de får jo ikke til skolen, ikke sant? Så det begynner jo sikkert tidlig.
Frafallet begynner 3.-4. klassen. Vi har skolevegrere 3.-4. klassen. Og da kan vi jo spørre oss hvor har gleden blitt av. Hvor har vi knekt dem hen? Ja, da. Så det er jo det å ha en førskolelærer kombinert med lærer og kan ta vare på den leken, den gleden til ungene og ulike læringsstiller som de har for å holde dem i skolen så de kjenner på at her er noe jeg har lyst til. Jeg vil på skolen og møte kompisene mine. Og så som i dag når jeg spurte tredjeklassen min om hva de husket på som var best med å begynne på skolen, noen seksåringer, så var det å få venner. Jeg fikk venner. Jeg kom på skolen, jeg kjente ingen, jeg kom ikke til å få noen venn, og så fikk jeg en venn. Så det med lesing og skriving, alt det kommer. Unger, de er i stand til å lære dem det, men det med vennskap og omsorg for hverandre, og det å bli et gangens menneske da, i samfunnet, det er noe vi ikke... Det må vi bare ta tak i det vi har og øve oss videre på. Og det lærer vi, men vi må hele tiden øve på det. Og få litt mestringsfølelse på det. Tall og bokstaver, det kommer.
Tror du at i det man på en måte pusher mer og mer fag, da, og tar bort litt av leken, tror du det er med på å skape et skille mellom jenter og gutter også?
Ja, ikke bare jenter og gutter, men generelt i blant ungene. For at vi er så forskjellige. Det kommer jo, til høsten skal jeg begynne første, det kommer jo 6, 7 og 6 førsteklassinger hit, og ingen er like ens. Hvis jeg skal pushe alle inn i samme løypa, så mister jeg 2/3. Men hvis jeg klarer å se den hver enkelt unge, og legge til rette, og du ble sint, ja, ok, det var kanskje på at jeg hadde dratt deg litt langt, da kan du få gå og leke deg litt nå, sant? Men du vil jobbe, da kan du få jobbe litt. Se ungen, jeg vet hva jeg må, men jeg trenger ikke gjøre alt på en gang. Jeg kan dra litt over tid. Vi kommer gjennom i løpet av året likevel. Og det er barnekulturen du snakker om, det med seksåringen. I barnehagen så var det seksåringen som overførte lekpedagogen, lekene, til femåringen. Hvem gjør det nå da? For seksåringen har gått til skolen, og der var det ingen som han kunne føre over til. Og det er ingen i barnehagen som fører det, for det er ikke seksåringen lenger. Så veldig, sånn som Bodil sier, avhengig av den voksne nå da, som er der, og overfører det lekene og det verdiene som da storungene i barnehagen gjorde før.
Og det går jo, altså jeg tenker jo, det er jo liksom som du sier, det med den førskolelæreren da, og viktigheten av å ha, og se viktigheten av lek. Tenker du, nå er jo ikke du nyutdannet, men altså er det, tror du det er noe som det er nok fokus på i lærerutdanningen på småtrinne?
Nei, dessverre. Jeg er praksislærer da, så jeg har studenter som kommer både første, andre, tredje, fjerde året. Litt forskjellig. Hvordan trinnet er på. Og dessverre, de har ikke. De lærer litt om leik, men når jeg snakker om frileik, tilrettelagt leik, indremotivert leik, som da er det som er beste for ungen, så har de jo, vi har leika da, sier de. Vi lager frem Legoen. Men da er det styrt leik. Da er ikke ungen som bestemmer. Og da er det ikke sikkert jeg har lyst til å leke med Lego. Men det er det jeg har. Så det krever masse til et rettelegging til klasserom, fysisk miljø, personalet som jobber, og at vi er innstilt på å leke. For, og der er jo kombinasjonen lærer, førstelærer, allmennlærer viktig da. Fordi at allmennlærer har en helt annen kunnskap enn jeg igjen i fagmessig. Mens jeg kanskje ser den helheten i ungen. Så vi er helt avhengig av hverandre, og gjerne andre yrkesgrupper også, som kommer inn. Sånn at vi kan utfylle det litt. Jeg kan ikke snekke eller lage så mye, men jeg får inn en fagarbeider som har utgangspunkt i det. Så har jeg jo, har ungene mye større mulighet til å gå gjennom alle 7 årene, og videre 7 år etterpå, med en glede og en mestring som gjør at de har lyst til å være. Da. Det er det som er viktig.
Det er spennende at du sier det med frilek, for det har ikke vært så mye evalueringer akkurat av den reformen her, men noe har det jo vært, og en av de tingene som blir påpekt, det er jo at barnehagelærerne har vært veldig opptatt av frilek, mens de som har vært opptatt av lek i stor grad på barneskolen har jo vært at det er lærerstyrt lekeaktiviteter. Så det passer jo godt med det, ditt inntrykk også da.
Ja, det er en himmelverden mellom fri indremotivert, ytremotivert lek. For da bestemmer jeg. Jeg har jo stasjonsarbeid, og da legger jeg opp til lek, men da er jeg som bestemmer litt hvilke muligheter jeg har. I forhold til eksempel addisjon eller subtraksjon, så har jeg jo lagt opp matematikk-lek og spill. Men når de unger skal få velge selv, så må de ha et større mulighet til å velge ting. Kanskje en bare vil ligge og kjøre bilene sine under pulten, og man får lov til det, for det synes han er morsomt. Og noen leker skole, og som det alltid har gjort, men da er ikke jeg bestemme. Men da må jeg ha ting klart, så de kan ha muligheten til å velge.
Bodil, Audhilde her snakker jo om å bygge lag rundt eleven, få inn mer kompetanse i skolen på forskjellige områder. Det er jo noe som SL har jobbet mye med. Kan du fortelle litt om hvordan det tenkes på forbundskontoret rundt det?
Ja, laget rundt eleven, det snakker vi mye om, og det laget, det er kjempeviktig at består av mange forskjellige profesjoner, nettopp for å ivareta de forskjellige elevene, de forskjellige mennesketypene. Vi kan jo, vi har jo gjort mye narr av Hernes sine mennesketyper opp gjennom sikkert all og hver, men når man tenker over etter hvert som en modnes litt selv, da, så var det mye, mye fornuftig med de ulike mennesketypene. Men kjempeviktig når man er i skolen, så trenger man jo å ha både helsepersonell, man trenger å ha ulike sosialfaglig kompetanse hos folk. Altså kompetanse som jeg som lærer aldri har fått kompetanse om selv. Aldri har fått opplæring, bare lest meg det, hørt, plukket opp ideer her og der. Så sliten med at det er en del mangler i det regelverket som vi har. Altså, for eksempel miljøterapeuter. Det er ikke noe i lovverket som hjemler deres plass på skolen. Og dermed så er det kanskje den gruppa som forsvinner fortest ut når økonomien begynner å strammes da, og økonomien på skoler rundt omkring i Norges land, den er ikke så veldig raus, for å si sånn. Du får stadig nedskjæring på ansatte. Pedagogen er jo lovfestet, sånn at der er det ikke så mye å hente, og da går den gjerne på andre yrkesgrupper når den skal spare penger. Jeg tror jo, som Audhilde sa, det å kunne spille på lag for å videreutvikle ferdighetene eller egenskapene hos unger er kjempeviktig. Så skal vi få en praktisk skole. Så leik er en praktisk ferdighet. Skal du få utviklet de praktiske ferdighetene til ungene, så må man ha flere å spille på. Og en flere voksne, så skjer det noe med den tida som du har. Det skjer noe med tempoet inne i skolen. Mye som tyder på at elever de siste 10-15 årene har utviklet stressmomenter helt fra de starter på skolen, fordi at ting må skje. Du må forte å bli ferdig med ting for å kunne gå videre. Og det, hvordan skal du klare å utvikle ferdigheter på den måten? Det er litt skremmende utvikling da. Jeg kommer på første gangen jeg fikk noen kommentar om at elevene kanskje virket så stresset. Det var, begynner å bli 20 år siden den første kommentaren der kom. Hadde med noen elever på leirskole og fikk en kommentar fra leirskolelæreren om at ja, men, det må hele tiden skje noe. Sånn var det ikke før. Jeg tror det er noe på det med at de er vant til at det skal hende noe. Og at voksenpersonene skal sette i gang noe. Så det du sier med å leke seg som en del av egenarten til leken, og det å ha indre driv for å leke seg, det er kjempeviktig. Og ingen som fortalte meg når jeg vokste opp nede i bakken her at jeg skulle gå opp på Sveberg for å leke meg og klatre i trær. Det kom vi jo på helt av oss selv, og så ble det jo noen leteaksjoner innimellom fordi at vi ble bort alt for lenge. Det var jo utom skolen, men området her er jo preget av muligheter til å leke seg. Og muligheter til å leke seg, om det er ut eller i klasserommet, er kjempeviktig.
Og så har det jo kommet en ny reform nå da, for ja, ikke mange år siden, fagfornyelsen. Er vi på riktig vei, eller er vi på feil vei? Eller, det er kanskje det er vanskelig å spå.
Jeg tror vi er på riktig vei igjen. For at vi er helt ifra L97 som var veldig preget av leik og temaarbeid og prosjekter og sånn, så har vi vært innom en og en jobbing med mest mulig resultat. Der resultatet var veldig viktig til at vi nå er tilbake til, litt tilbake til leiken igjen. Leik er faktisk nevnt nå. Det var ikke nevnt eller forrige. Leik var nevnt en gang i kunst og håndverks og kreativitet, tror jeg. Planen er så var ganske stille. Men nå er det et ord som brukes, pluss at det skal være praktisk arbeid, det skal være kunst og håndverk, estetiske fag skal inn, mye mer. Og da er du litt tilbake til at du får lov til å bruke forskjellige måter å lære på. Og det blir litt artigere å være. Det er jo ikke artig å være på skolen når du sitter på en stol, det synes du ikke heller. Det er kanskje derfor jeg er førstelærer. Så det å delta med ungene, som du sier, både delta sammen. Det er ikke bare ungene som skal bygge lag, og vi skal bygge lag med voksne, vi skal bygge lag sammen. Så at ungene skal kjenne på at vi er der for hverandre. Og da må det faktisk ned på kne og leke selv også. Og det er mange som har glemt. Du må delta i leken ut, boksen går, du må få den. Og den dagen, når ungen kommer og spør deg, vil du være med og leke med oss? Det er kjempetillitserklæring. Og da hvis du da sier nei, da bryter du den tilliten, synes jeg da. Da er det bare å gå inn i rollen. Og den beste rollen, det er hund eller baby. For da kan du observere samtidig. Så det er en fantastisk rolle. Ikke mamma eller pappa, la ungene være det. Så du får observert så mye og sett så mye, og de teller, og de bretter, og de ordner former. Det er enormt mye fag mens de hjelper å leke seg. Så du har deltatt med ungene og bygge lag, og vise interesse, og bygge en sånn god samholdsgruppe. Så sier jeg at jeg liker det, jeg er glad i det. Jeg er glad når du kommer. til trangene, like viktig som at jeg skal lære dem å rekke den første uka. Altså.
Og der fikk du også inn litt tips da, til fremtidige førsteklasselærere, altså by på deg selv og være med. Er det noe annet du tenker du sitter og brenner inne med?
Nei, jeg liker å være sammen med ungene, men ikke glem foreldrene også. Da. For foreldrene sender jo hjertet sitt på skolen. Jeg får jo 60-70 unger, men de sender jo en eller to, heldige som har tvillinger. Så de sender jo hjertene sine på skolen, og det er klart de tror at vi har bare en. Og det må skjønne at vi etter hvert har mer med at vi har dem med oss på laget, og skjønne at vi vil ungen ditt beste. Da, hvis vi får en godt samarbeid der med hjem, skole, og får ungen med, og da har vi et godt grunnlag for at ungen vil trives på skolen. Og ha det glede seg å komme. Jeg finner venner mine. Det å lese sånn, ja, jeg skal lære meg det også. Men jeg skal leke med å ha det morsomt. Det er i hvert fall det jeg har igjen for ungene, at det er det jeg vil, ha kompiser.
Tusen hjertelig takk, Aud Hilde, for at du ville være med i podcasten. Og tusen takk til deg også, Bodil Gulseth. Og takk til alle som har hørt på. Og så minner jeg om at det finnes mange flere episoder av SL-podden ute på Spotify og alle andre strømmetjenester. Og du må gjerne abonnere. Så høres vi neste gang. Takk for nå.